Yunan Haberler.
Бүгінгі Татарстаннан хабарлар программабызда Фарид Иділіні тыңлағыз.
Мұхтарам тыңлаушылар, бүгінгі Татарстаннан хабарлар программабызны Татар яшьләре бірлігі Азатлық ұйышмасы алдында тұрған бұрышылар деген тема білен башлап жіберейік. Мәлім болғанча, аны ұйыштыру құрылтайы 12-13 октябрьда болған еді. Шушы құрылтайда аның үзәк шурасы һәм аның рәйсі сайланды. Үзәк шура рәйсе итеп Татар иҗтимаи үзәге хәрәкәтенең активисты, Казан ветеринария институтының 5-нче курс студенты Ирек Гарипов сайланды. Шушы курултайга СССРның төрле почмакларыннан килгән вәкилләр катнашты. Бөтен союз күләмендә Татар яшьләре оешмасын төзәргә кирәклеге идеясы турында мин үзем шәхсән беренче буларак июнь айында Идел яшьләр лагерында булган чакта ишеттем. Инде шундый кыска вакыт эчендә бу эшнең оештырылуы һәм Азатлык Татар яшьләре берлеге оешмасының төзелүе дәртле яшь үсмерләребезнең зур хезмәтенең һәм тырышлыгының бер нәтиҗәсе булып тора. Оешма төзелү белән генә чикләнмәде, үзенең активлыгын да башлап җибәрде. Аның азалары 14 октябрьдә Казан ханлыгының еглуына 438 ел тулуны искә алуыласына да актив катнаштылар. Шулай 4 ноябрьдә Ирек мәйданында үткәрелгән җыенда Татарстанда туып үскән яшьләр Җумһуриятның үз чикләре эчендә генә хәрби хезмәт үтәргә тиешләр дигән таләп тә куйдылар. Кыскасы, яшьләр оешмасы азатлыкта Татарстанның суверенлыгын яклау юлында бара. Монда бер сорау туа белә. Инде Татар иҗтимаи үзәге канаты астында җыелган төрле хәрәкәтләрдә шул максатны күз алдыталар. Аның ничә унлап шәһәрләрдә бүлекчәләре бар. Шунлыктан Татар яшьләре берлеге азатлыкны төзүнең кирәге бармы соң? Бу суверенлык хәрәкәтен таркатмасмы икән? Шушы сораулар урынлы. Дөрес, суверенлык хәрәкәтенең бердән булуы максатка ирешүне җиңеләйтә. Азербайджан мисалынан күренгәнчә, андагы милли бәйсезлек хәрәкәтенең төрле партияләргә бүлгәләнүе, аларның күпчелегенең сыңгарак бер коалициядә берләшүләренә карамастан, демократик хәрәкәтнең җиңелүенә, моннан оста рәвештә файдаланган компартияның гадәттән тыш вазиятнең дә хөкем сөрүеннән файдаланып, җиңеп чыгуына китерде. Инде Татар яшьләре берлеге оешмасының төзелүендә башкаларга да үрнәк булмас, алар да үзләренең оешмаларын төземәсләрме икән дип борчылулар, мәсәләгә кинләшү, ниндә булса шәхси мәнфәәт катнаштырмаган хәлдә урынсыз дип уйлыйм. Әлбәттә, булмаган тәхетне пайлашу өчен кирәш, көндәшлек килеп чыккан хәлдә суверенлыкны яклау хәрәкәтенең таркалу куркынычы бар. Ә инде максат бер булганнан соң, Татар яшьләре берлегенең оештырылуы файдалы гына булып чыга белә. Ул әлегәчә Татар иҗтимаи үзәге мәшгуль булган күп кенә мәсьәләләрне үзәк идарә белән мәслихәтләшеп үз өстенә ала, беренче очракта Татар яшьләренең проблемалары белән җентекләп мәшгуль була белә. Бу инде төп юлны, принципларны билгеләгән Татар иҗтимаи үзәгенә башка мәсьәләләр белән күбрәк шөгыльләнергә мөмкинлек бирәчәк. Яшьләр оешмасының яшьләр проблемасы теләкләре белән мәшгуль булуының тагы да уңай бер ягы бар. Яшь үсмерләр үз буынының проблемаларында, теләкләрендә, ихтияҗларында яхшырак беләләр. Көнбатыш Европа илләрендә күп кенә политик партияләрнең яшьләр оешмалары бар. Кайбер очракларда шушы оешмалар белән алар бәйле булган партияның җитәкчелеге арасында бәхәсләр, фикер аермалыклары да чыккалый. Ул чакта партияның һәм яшьләр оешмаларының җитәкчеләре очрашып, ике якта үзенең аргументларын китереп, уртак юл табу өчен тырышыла. Бер үк максатка хезмәт итү, бер үк программаны гамәлгә кую теләге компромисс табу өчен җиңеләйтә. Яш чак, гайрәтле чак дигәндә, яш үсмерләрнең тирәнтен уйламыйча кайбер хәрәкәтләргә керешеп китәләр дә ихтимал. Bu isə diskəri nəticələrdə tudura bilər. Şunluqdan, mühim məsələlərdə kinəşləşib işləv, unayıraq nəticələrə gitirir deyib, eytirgə bula. Tatar Yaşlar Birliği Azadlıq Uyuşmasına işlərində unuşluqlar tiləqə bilən Qaldı Tugan İlginən digən cürünü tapışırabız. Aydar Fayzi Rahmanov başqara.
Yüretli maldan da şu kaldı